17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, Antonin Dvoržak je tokom leta 1893. boravio u Spilvilu u Ajovi, mestu gde je živela brojna češka zajednica. Tamo je inače i najstarija češka crkva u Americi, crkva Svetog Vaclava. Dvoržak je bio oduševljen izborom mesta za odmor posle dužeg vremena provedenog u Grozničavom Njujorku, šetao se pored reke i govorio da je to prvi put posle 8 meseci da čuje pesmu ptica. Odmoran, obnovljenog duha, inspirisan utiscima, želeći da komponuje nešto jednostavno i lepo, kako je rekao, za samo mesec dana je napisao gudački kvartet, a odmah potom i kvintet. Oba dela danas nose nadimak američki. Iz istog konteksta je inače i najpopularnije Dvoržakovo delo, Simfonija iz Novog sveta, to jest deveta. U današnjem autogramu, u kojem je s vama Gorica Pilipović, među ovim delima izabrali smo kvintet koji nosi broj opusa 97, njegov tonalitet je S-dur i treći je, posljednji među gudačkim kvintetima. On je poznati kao kvintet sa violom, pošto se zapravo radi o gudačkom kvartetu kojem je dodata još jedna viola. Za razliku od tadašnjih gudačkih kamernih kompozicija koje je uglavnom karakterisala salonska atmosfera, kvintet je pun živopisnih, folklorno obojenih melodija koje bi trebalo da asociraju na američke Indijance, mada njihov pentatonski prizvuk ima i slovensko poreklo. Naime, direktni podsticaj za komponovanje kvinteta došao je iz Dvoržakovih susreta sa Indijancima koji su dolazili u Spilvil da bi prodavali svoje lekovite proizvode, ponekad bi priređivali i prave predstave u te svrhe. Dvoržak je nekoliko puta odlazio u lokalnu krčmu gde su se oni okupljali i oni bi tada specijalno za njega izvodili svoje tradicionalne pesme i igre. Američki violista češkog porekla Jožef Kovarik, koji je Dvoržaka i odveo u Spilvil, sećao se da je jedna od melodija koju su Indijanci tada pevali slična drugoj temi prvog stava. U jednom trenutku drugog stava, skerca, Dvoržak uvodi transformisani motiv jedne indijanske pesme koju zapravo prepoznajemo kao karakteristični ritam indijanskih bubnjeva. Ostali indijanski elementi koji se pojavljuju tokom stava, kao i u finalu, odnose se na pentatonske teme i kratke repetitivne fraze. Ništa manje nije izrazit ni treći stav, largeto, zapravo niz varijacija u kojem Dvoržak sledi Haydnov primer u smislu dvostruke teme, pola u duru, pola u molu. Prvobitno je zamislio stav kao obradu Smithove američke himne. Čak je pisao svom izdavaču da razmišlja o tome da proširi stav u nezavisno delo za bariton, hor i orkestar. Finale ima daleke prethodnike u imitaciji cimbala teme finala Schubertovog trija u S-duru, kao i u presto stavu Smetaninog trija u G-molu. Ali bez obzira na sve ove asocijacije, kao i na američke muzičke tragove, kvintet je američki pre svega u duhu, u svojevrsnoj jednostavnosti, otvorenosti, direktnosti i dobronamernosti. Slušamo gudački kvintet u S-duru, opus 97, poznat pod nazivom Američki, Antonina Dvoržaka, u tumačenju kvarteta Zemlinski i violiste Pavela Horejšija.
Thank you.
Thank you.
Ovo gudački kvintet u S-duru, opus 97, broj 3, poznat pod nazivom Američki, Antonina Dvoržaka. Svirali su članovi kvarteta Zemlinski i violista Pavel Horejši. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram čućemo i Dvoržakov Američki gudački kvartet. On nosi broj opusa 96, inače je kvartet broj 12 i u F-duru. Također ima 4 stava, Allegro, Lento, Molto Vivace i Finale. Slušamo isti ansambl.
Thank you.
Ludački kvartet broj 12 u F-duru, opus 96, poznat pod nazivom Američki Antonina Dvoržaka, odsvirao je kvartet Zemlinski. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, u kojoj smo danas pažnju posvetili Dvoržakovom američkom gudačkom kvintetu. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.